labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Klāt aprīļa Latviešu valodas stunda. Šeit studijā Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs. Profesors, sveicināti!
Labrīt!
Turpinām gaidīt arī Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēju filoloģijas doktori un valodnieci Diti Liepu, bet mums arī īpašais viesis šodien šeit studijā, jo proti šodien runāsim mēs par sportu un sporta žurnālists Mārtiņš Kļavnieks. Īpašais viesis, Mārtiņ, sveiki!
Labrīt, El, labrīt, Veisberg kungs, labrīt arī klausītājiem.
Jā, kāpēc par sportu? Tāpēc, ka tas ir, nezinu, vai tas ir sporta fenomens vai kā citādi, bet gan arī katrā raidījumā mūsu radio klausītāji uzdod kādu jautājumu, kas ir saistīts ar sporta tematiku. Vai tas ir pareizi, vai šādi drīkst teikt, un kā tad ir Karlsons vai Kāšons un tālāk. Mārtiņ, es saskāries ar to, ka tev jautā, nu kāpēc sporta ziņās tiek lietoti tieši šādi vārdi, pieņemsim vārdu salikumi?
Pirmkārt, man jāteic, ka ļoti labi tātad klausītāji neizslēdz radio uztvērējis, kad sāks sporta ziņas, bet klausās
uzmanīgi.
Jā, tas par to prieks. Otrakārt, jā, esmu saņēmis dažādas jautājumus. Nu, tagad skaidrs, ka mēs visi esam diezgan viegli sasniedzami viena klikšķa attālumā kādā no sociālās saziņas vietnēm, un ir bijuši dažādi jautājumi. Jā, kāpēc konkrēti termini tiek lietoti? Vairāk gan parasti tas ir piezīmes par to, ka ir bijusi kāda kļūda, nosaucot rezultātu vai paziņojot dažreiz uzvarētāju, zaudētāju, bet citkārt ir arī jā, šādas piezīmes par valodu vai valodas niansēm.
Ir kaut kur atrodams, nezinu, kāda grāmata vai pat enciklopēdija, kurā nu, tad beidzot visi sporta termini ir pat, teiksim tā, viegli latviskoti vai arī skaidrot, vai tas joprojām ir tāda dzīva kustība, jo nu, 90. Es zinu, ka nu, katrs māva kā mācēja, apmēram tā.
Nu, varbūt šobrīd nav tik traki, bet nu, tādu vienotu regulējumu noteikti, ka nav, jo nu, joprojām ir ārkārtīgi daudz, nu, īpaši jau anglisko terminu, kas nav latviskot, kas vienkārši ir pārņemt no angļu valodas, un tā arī tiek lietoti tenisā īpaši ļoti daudz, tajā pašā basketbolā un arī citos sporta veidos, jā, nu. Kaut ko cenšamies darīt lietas labā, bet nu, viss arī nav mūsu spēkos.
Nav, diemžēl. Profesor, nu šie angliskie termini. Daudz ir ieviesušies tā, kā tie ir.
Jā.
Citi tiek mēģināti latviskot. Kaut kāds vidusceļš tiek joprojām meklēts, un tā tam arī jābūt, vai tad ejam uz to latviskošanu? Un tad...
Nē, mēs visi nevaram nolatviskot. Es domāju, ka ir sporta veidi, kas ir jau mums stabili valodā, tāpat kā basketbols un futbols. Un mēs, protams, varam teikt kājas bumba, rokas bumba un groza bumba, bet tas ir daudz garāk. Un tad būs rokas bungas spēlētājs, tas viss stiepjās arvien garāk, mums ir...
Un tad tāpēc tie. Ir handbols, tāpēc mums ir handbola federācija, mēs rokas bungas federācija?
Tas ir atkal droši vien cilvēku izjūtas jautājums, kas kuram patīk. Man liekas, ka sportu ir tik daudz, ka mēs visu tur nolatviskot acīm redzot nevarēsim, un ir arī ļoti specifiski jauni sporta veidi, kuros cilvēki vispār neorientējās, un ja mēs tos komentējam, nu tad tie anglismi spiedīsies iekšā, tas ir pilnīgi skaidrs. Runājot, ir tāda vārdnīca, sporta termina vārdnīca, man liekas, neīpaši labi, es teiktu, no tāda terminologa.
Neīpaši
jauna arī piekrītu Ditei.
Doktor Dita Liepa ir studijā, labrīt.
Tur ļoti daudz latviskie termini ir izstiepti gari, faktiski tā kā definīcijas, sevišķi par vingrošanu, pilnīgi neizrunājams. Gandrīz vai tādas kā instrukcijas ir angliskais termins, kas ir ļoti īsts, tur ono lēciens, un tad tur ir tā palēciens no vietas turoties uz vienas kājas, rokas un tā tālāk. Nu, tādu terminu sporta komentētājs vispār nav spējīgs ne atcerēties, ne lietot reportāžā.
Un tad paliekam pie tā angliskā?
Nu, es domāju, ka tajos nosaukumos, tajos terminos, kur ir kāds vārds, pieņemsim tas ono lēciens vai kaut kas tāds, tur nu gan mums laikam pie tā vajadzētu palikt, nevis mēģināt viņu atšifrēt. Zinātāji sapratīs.
Nu, bet pieņemsim tas backflip, jā, kas ir ne tikai vingrošanā, bet arī daudzos citos šādos veidos.
Lēciens atmuguriski.
Jā, nu tad lietosi lēciens atmuguriski vai tomēr tas backflips paliek arī slēpošanā?
Nu, visticamāk jau, ka tur pirmkārt ir jāskatās, cik manā rīcībā ir ēterlaika, un tad jau no tā ir atkarīgs arī tas, kuru no iespējām es izmantošu, bet es atceros 2017. gada Eiropas čempionāta fināla turnīra basketbolā, kur es komentēju arī radio tiešraidē visas spēles, Latvijas komandas spēles no Stambulas. Mans kolēģis bija Artūrs Portnovs, un mums Kristaps Porziņš tad arī spēlēja pirmo reizi pieaugušo valstsvienībā, un bija daudz bumbas triecienu grozā no augšas.
Jā.
Spēles laikā pateikt bumbas triecienas grozā no augšas, it īpaši, ja tev tas ir ātri jāizdara, nu var samežģīties mēli, un tas aizņem daudz laika.
Nu, labi, var jau teikt ietriec, nu viss apmēram sapratīs.
Nu, var izmantot darbības vārdu, protams, jā, bet ja tu gribi izmantot lietvārdu, tad nu, vai nu saki danks, kas ir ļoti īss un tāds labi skanošs, bet Artūrs izdomāja latviskojumu trieknis, kas, ko mēs izmantojām, bet kas arī neiedzīvojās. Un man šķiet, ka neviens pēc mums to vairs nav izmantojis.
Bet vismaz bija mēģinājums. Jā,
bija alternatīva, jā, vismaz varēja paspēlēties ar sinonīmiem.
Jā. Doktor, vārds jums?
No, lielā mērā arī daudz ko nosaka īsums, un tas angļu valodas īsums arī šajos gadījumos, ko jūs minējāt, kā viena no faktoriem ir arī izšķirošais. Tā kā runājam, piemēram, par handbola federāciju vai handbolistu, tad noteikti arī uzvar tas gan labskaņa, gan arī īsums. Un tā ir ļoti daudzos sporta veidos. Jā, un nu, nav arī sporta terminoloģijā, nu nav nekas tāds īpašs, kas nebūtu bijis cita nozara terminoloģijā. Ka ļoti ātri nostiprinās sevišķi ar komentāriem, ar komentētājiem, ar sporta pārraižu translācijām, ļoti ātri nostiprinās šie angliskie. Un tad ir gan vairāk apstākļi, gan diezgan grūti pieradināt, gan nevienmēr uzreiz ir tas atbilstošais latviešu valodas ekvivalents, un nevienmēr arī tas ir veiksmīgs.
Nu jā, bet uzvārdi. Nu kā jūs tiekat ar to galā? Visa redakcija ne tikai, jā.
Es ceru, ka tiekam pirmkārt, otrkārt, nu ir vismaz tad, kad es sāku savu karjeru sporta žurnālistikā, es to sāku, nu jau šobrīd to sauc Nacionālās informācijas aģentūrā Leta, tobrīd vienkārši ziņa aģentūrā Leta, tur bija plauktiņš, kur bija speciālis grāmatas vai grāmatiņas, tās bija reizēm ļoti plānas, arī 60. 70. Gados izdotas, bet ar instrukcijām, kā ir jālatvisko konkrēti vārdi, uzvārdi no jebkuras valodas. Tur bija čehu, man šķiet, krievu, pat japāņu, ja es nekļūdos, grūti tagad atcerēties, bet nu, konkrētas instrukcijas, kā darīt, kā likt skaņas kopā un konkrētus vārdus latviskot. Kaut kādā mērā es personīgi tolaik iemācījos no galvas šos principus atsevišķām valodām un tagad tos pielietoju. Un, nu, protams, arī jā, tīmekļa resursos meklējam tur, kur var atrast, protams, bet ir arī mūsu nodaļas iekšienē, protams, ka diezgan spraigs diskusijas par zviedru personu vārdu atveidi.
Kašons, kas dzīvo uz jumta, vai tomēr Karlsons, kas dzīvo uz jumta?
Pirms 6 gadiem es veidoju ierakstu Latvijas radio ziņu dienestam par šo tēmu, un zviedru valodas speciālisti bija Latvijas radio studijā un sacīja, ka pareizi, vispareizāk būtu Karlsons, kurš dzīvo uz jumta. Bet tā kā padomu laikos to sauc par Karlsonu, kurš dzīvo uz jumta, un tādas tika arī visur drukāts, nu tagad jau nepārdrukās tās grāmatas, vai ne, un nelauzīs neko, nu, lietojam Karlsons, bet, nu, pareizi viņa sacīja būtu atveidot tā, kā zviedri to izrunā.
Nu, tā būtu vislabākais, jā.
Jā,
bet... Un ko jūs darat gadījumos, ka nav īsti skaidrs, vai tas ir amerikāns, vai tas ir, piemēram, no Izrēles, vai no Eiropas, bet spēlē Amerikā, tad tur Amerikas izrunas atveida vai skatās tomēr uz to oriģinālu?
Es dažus gadījumus šobrīd jau var iedomāties, jā, kuri mums nodaļā ir bijuši tādi problēma jautājumi tieši līdzīgi, un esam meklējuši nu, kādu, kurš ir varbūt konkrētās valodas speciālists, kas ir izcēles, varbūt dzimtā valoda šiem spēlētājiem, vai, no, vai tādu sakņu valoda, no kurienes varētu nākt šis uzvārds. tad īpat laikā esam arī klausījušies tīmekļu vietnē YouTube, kā to izrunā amerikāņu komentētāju un mēģinājuši pielīdzināt to. Bet tur arī interesants stāsts kaut vai par kanādiešu hokejistu Zeidžaku, kura uzvāru raksta Zajats, jo viņam ir poļu saknes, nu tad mēs nu, devējam tad, par Zeidžaku, jo... Nu,
pat pa Zaķi varbūt.
Pa Zaķīti gluži nē.
Pa Zaķīti gluži nē. Nu labi, radio klausītāji jau arī, protams, jautā par sporta tematiku. Ko darīt ar salikumi tādi kā? Sportisti Daugaviņš, Balcers un tā tālāk. Kādreiz to skaud ārā kā krieviskumu, tagad modē.
Nu, modē ir, droši vien, ka nevajadzētu. Jo ir ik pa laikam atskan, nu, tas ir tāds kā, nu, bez, vai arī, piemēram, kā pirmais, nu, tad vienkārši pirmais, bez tā salīdzinātāja vārda, ne bez tāds kā un bez kā.
Atlēkošā bumba, atlēkošā ripa. Lūdzu komentēt.
Es sacītu atlēkusī.
Atlēkusī. Jā.
Nu, piekrītum, pat laba un atlēcošā arī tagad.
Arī, jā. Nu, jā, jā. Bet neka kuršā. Jā, jā to gan uzreiz ņemam vērā. Tā, Aurēlija jautā, saprot, ka raušana attiec uz svarcelšanu, tāpēc citos sportveidos arī saka izrāvu uzvaru. No kurienes tad to uzvaru izrāva?
Nē, nu, raut...
Es sacītu no pretinieku rokām izrāvu varbūt.
Jā, sapcītu bumbu izrāvu un iemērīju.
Raut var ļoti daudz ko aiz zobus. Tur tā divās nozīmēs.
Jā, arī.
Un tā kā to nevajadzētu jaukt, jā. Un es pieļauju, ka ir vēl kāda sporta veida, kur varbūt arī ir raušana, ne tikai svarcelšanā. Kaut kas.
Virves jukšanā, droši vien.
Virves raušana.
Rāvu. Jā. Nu, ļausim tomēr izraut, uzraut.
Es domāju,
izraut,
arī šajā gadījumā ir domāts tas, ka nu, tiešām izrāv burtiski no rokām, jā, ja tā uzvara jau bija rokā, un tad pēkšņi varbūt tur ir pēdējās sekundes, kad nu, burtiski izrauj tur savu laimi, lai tev to neizrauj no rokām.
Jā, tādā vienmuļā spēlē, kas ir tāda rimta noteikti nu, par tādu nelietošo raksturojumu par tādu, jā.
Nu, jautājums, kas sik pa brīķiem atkārtojas, ir par to sagraušanu otras komandas. Mēs jau esam savulaik pat to analizējuši, nu, bet kāpēc gan nevar būt sagrāve? Nu, citi saka, nu, vai modernajā basketbolā, piemēram, plus 20 ir sagrāve. Nu, dažreiz tā ir sagrāve, dažreiz patiesībā nav. Bet, nu, ja tā ir žurnālista interpretācija, ka tā ir bijusi sagrāve, tad mēs pie tā pieturamies.
Pavisam noteikti, jā. Mums arī iekšēji nodaļā nav tāda konkrēta reglamenta vai vadlīniju, pēc kurām, nu, izanalizēt, šī bija sagrāva vai nebija, nu, mans tāds subjektīvais uzskats ir, nu, ka, piemēram, ledus hokejā tas būtu, nu, vismaz uzvara ar vairāk nekā 7-8 vārtu pārsvaru, nu, tad tā varētu būt sagrāva. Nu, 5-1 gluži droši vien, ka nebūs sagrāva. Tā būs uzvara.
Kaut gan...
Pārliecinoša uzvara, jā, tā var pārliecinoša uzvara.
Bet, nu, var jau būt, ka var teikt, ka, ja ir 2-0, tad... Pēc spēles gaitas, skatoties, tā varētu būt arī sagrāva. Nu, arī šāds futbola rezultāts.
Futbolā, jā. Jā. Pretinieks visu laiku ir tavā laukuma pusē, tavas komandas laukuma pusē. Un,
viņi varonīgi turējušies pretī.
Jā, bet, diemžēl, otrā pusi laukumam zālīte ir ārkārtīgi zaļa un nav nomīdīta, tad droši vien, ka tā varētu arī satīt.
Tā teikt, jā.
Bet tad tas droši vien jāpaskaidro.
Mm-hmm. Nu, par derbiju jautā. Kāpēc derbijas tiek bieži lietots?
Es cenšos nelietot pārāk bieži, jo nu, derbijs sportā tas nozīmē nu, tādu papildu principialitāti divu sāncenšu starpā, vai nu, pat īsti patiesībā man šķiet, ka vispārreizāk to laikam būtu lietot, ja sacenš sportisti vai komandas no viena konkrēta reģiona, piemēram, Kurzemes derbijs Latvijas basketbolā vai Latvijas futbolā.
Liepāja Ventspils, piemēram. Nu jā, Kurzemes derbijs.
Jā.
Vai par daudz? To es nezinu. Vai
nā, tas, ir kas žurnālisti, kas ir iecienījuši, un ir kas mazāk arī jūsu vidū.
Jā. Es domāju, ka nav pārāk pārsātināts.
Nav.
Ja šorīt bija virsraksts par to, ka latviešu derbijs Nacionālajā hokeja līgā...
Nu, kas jau... atbilst patiesībā, jā. Nu.
Savā ziņā, jā, bet nu, es varbūt neizvēlētu šādu terminoloģiju. Konkrētajā gadījumā.
Jā, lūk, Martiņš to tā nerakstīt. Vai ir pamatojums teikt atdeva piespēli? Piespēlē taču skan labāk.
Nu, gan viens, gan otrs. Nu, tāda rezultatīva piespēle nu, varētu būt, ka piespēlē. Nu, atdeva. Nu, tāpat atdeva gan bumbu savējam, gan nu, tikpat labi arī pārķēt.
Deva.
Jā. Nu, tie ir tādi, es teiktu, arī sīkumi.
Var teikt, jā.
Protams. Ja vairāk laika, tad var teikt.
Tas droši vien no katra tāda teikuma būvēšanas, teiksim, tā skatu punkta. Nu, katrs savus teikumus arī mūsu nodaļā būvē citādi un atšķirīgi. Nu, man, piemēram, ir tā, ka es ārkārtīgi cenšos izvairīties no termina izcīnīja uzvaru, es saku uzvarēju, jo tie ir divi vārdi pret vienu. Es nelietoju tādu vārdu salikumu pielietoju spēku paņēmienu. Es vienkārši saku veicu spēku paņēmienu, nevis pielietoju. Nu, tad, bet tās ir tādas nianses katram pašam savas īpašības.
Jā, bet par to pabrīd, ja mūsu radioklausītājuši jautā par šo. Nu,
jā, teks, nu kaut kas šobrīd bija tieši tā, kā Latvijas televīzijām runāja par to, ka Girgensons pielietoja vienu spēku paņēmienu, un jūs ziņās es klausījos, ka izmantoja.
Nu, jā.
Vien un tā pati frāze, bet kā katrs to pasaka citādi?
Jā. Andris rakstums īsi runājot būtu žargonā futene, roķene un tā tālāk un basīts. Nu jā, bet to jau mēs nelietosim tomēr.
40-50, tā var teikt.
40-50, nu, kas tāpēc ir viena ļoti bieža kļūda, ko mēs dzirdam sporta translācijās.
Tā ir tā skaidra runa, jā.
Tikai, jā. Vingrojums vai vingrinājums? Abi.
Nu, vingrinājumi ir dažādi.
Atšķirīgs nozīmes.
Atšķirīgs nozīmes, tieši tā. Nu, vingrojums, konkrēts vingrojums un vingrinies to darīt. Nu, kā vingrinājums.
Aha. Vingrinājums var būt, nu, piemēram, disciplīna kaut kāda.
Jā. Tas gan. Uzreiz atgādināšu, ka vingrinājumi mums ir pieejami Latvijas Radio YouTube kontā, kur raidījums kā labāk dzīvot ir uzņēmies tādu iniciatīvu, publicēt dažādas vingrinājumus, kas domāti gan rītam, gan vakaram, gan arī dienas vidū. Tā, labi, kas vēl attiecas uz sporta tematiku, ko mums radioklausītāji jautā? Rodrigo raksta, vārds cēlājs, vai ir jālieto šauro vai plato? Ē, piemēram, stieņa svara cēlējs ir trauksmes cēlājs. Jā,
es domāju, cēlē. Ka te ir tagad sajūtas tieši ar tie trauksmes cēlēju. Jā, ka tas kas to dara neregulāri, tad tie ir tie dzērēji un cēlēji, un tas, kas to dara regulāri, tad tur ir tas ājs. Nu, tā varētu būt kā, nu, kā piemēram par to pašu dzērāju, jā, bet tas cēlējs ir, kas to, viņš jau tikai individuāli, nu, piemēram, ja mēs runājam par trauksmes celšanu.
Bet, ja būs ājs, tad būs platais ē.
Jā.
Tāpēc nākošā zilbe ietekmē.
Jā, un volejbolā ir cēlājs. Jā.
Jā.
Tā. Un kā tad beidzās stāsts par sieviešu iedzīšanu biatlonā, kur apsmaidīja valodnieki sieviešu iedzīšanu? Nu jā, dažreiz tā gadās.
Jā. Nu jā, kaut kādas kombinācijas un tāda termina reizēm sakrītāja groziņā tādā virknē, kas var būt komiska, jā, bet nu, tā tas notiek sportā.
Mm-hmm. Tā, par ko vēl, te man būs vēl drusciņi apskatās, tas, kas WhatsAppā ir rakstīts. Kāpēc sportists sisēja?
Mēs, man liekas, par to esam jau runājuši, ka daudz cilvēku vienkārši vispār nesaprot, ko tas nozīmē.
Nozīmē, jā.
Jā, nu, tā ir tāda ranžēšana pa grupām un līmeņiem. Nu, jā.
Jā, nu, labākie, respektīvi, pirms sacensībām saņem konkrētu. Ja to var devēt par kārtas numuru, tad kārtas numurs auksim to tā, un tad viņi ir augstāk par pārējiem, un tas augtie izsētie vai izliktie arī var sacīt. Nu, ja, var neteikt izsētie, var sacīt izliktie.
Gan viens, gan otrs būs labi.
Izliktam ir tik daudz nozīmes, ka gan rīz vai, man liekas, izsēt ir varbūt labāk. Vienkārši pie tās ir jāpierod.
Kaut gan, nu, ja izsēšana varētu radīt asociācijas, ka tas tiek darīts nejauši. Nu, tur nejaušības princips nav nekāds, tur ir diezgan precīzi viss notiek. Vai ne?
Jā, tur ir iepriekš, kā saka, sastrādātais ņemts par pamatu.
Jā, tā kā tur nav kaut kā tā ej un sēj vienkārši.
Tas nav tā, gluži nav tā, jā. Nejaušības principi tur nav.
Jā, kā labāk teikt, starp sportistiem, piemēram, sprintā vai rezultātu tabulā izveidojusies atstarpe? Nē, taču. Respektīvi, ka ir 5 sekundžu.
Pārsvars?
Pārsvars, jā, varētu būt arī.
Es sacītu pārsvars, jā.
Jā, pārsvars.
Un tā arī uz rezultātu tabulu, principā, varētu attiecināt.
Jā, 5 punktu pārsvars pār tuvāko sekotāju, vai līderis apsteidz to un to komandu par tik un tik punktiem. Sekundas otrās vietas vai par tik un tik punktiem. Jā, nu, tur var darbības vārdus dažādus.
Atstarp neizklausās labi.
Jo drīzāk atraušanās var būt vienam kaut kādos sporta veidos. Tas līderis ir atrāvis.
Jā, ir iegūst handikapu vai ir tik liela distance, varbūt distance var izmantot kādā konkrētā sporta veidā.
Man ir viens jautājums par konferenci un divīziju. Man kādreiz ļoti nepatika, kad parādījās šie vārdi, bet acīm redzot, nu, tas ir precizitātes vajadzībām.
Patiesību sakot, tie katrs apzīmē savu teiksim tā, kārtību vai grupējumu, jo parasti konference ir kaut kas lielāks. Piemēram, Nacionālajā basketbola asociācijā, Nacionālajā hokeja līgā ir divas konferences, Austrumu Rietumu, pa 15 komandām katrā, ja nekļūdos, vai kādā vairāk, kādā mazāk, respektīvi 11 komandas, un tad ir mazākās grupiņās tās sadalītas divīzijās, kas ir tādas mazākas grupiņas pēc geogrāfiskā principa.
Jā. Viņiem arī tur spēles savulaik bija atšķirīgas, cik daudz katrs nospēlēja ar savām divīzijas un konferences. Nu, konferences, protams, atsevišķi tur ir vienreiz tikai tieks.
Nu, gluži vienkārši tāpēc, lai to tālo ceļojumu nebūtu tik daudz. Nu, jā. Komanda, kur ir tālākajā galā, nav jābrauc uz otru galu tik bieži, tad jā, geogrāfiski tās tiek sadalītas un tad arī spēlē divīzijās un pēc tam kopumā arī konferences.
Jā, tā, kāpēc futbolā saka Anglijas izlase, bet citos komandas sporta veidos saka Lielbritānijas izlase vai komanda? Šeit tas neatiec uz valodu, bet attiec uz laikam futbola vēsturi. Tā
jā, un tāpēc, ka šādas komandas ir, un tā šīs izlases starptautiskajā arēnā spēlē ar šādiem nosaukumiem. Citos sporta veidos ir Lielbritānija, nu, piemēram, tajā pašā hokejā, basketbolā ir Lielbritānija, tur nav atsevišķi Anglijas izlase vai Velsas izlase vai Skotijas izlase, bet, nu, futbolā tā ir, jā.
Un Ziemeļīrijas, starp citu.
Arī Ziemeļīrijas, jā, jā un ir arī savi čempionāti un līgas Anglijā, Skotijā.
Jā, tieši tā. Tieši tā, jā, tā kā to ir jārēķinās, un tā laikam arī mūžam būs.
Nu, es nedomāju, ka būs Lielbritānijas futbola izlase kaut kad nākotnē.
Tas nav iespējams laikam tā. Reko mums raksta Gustavs. Nesaprotu šos cilvēkus, kur klausoties ziņas un citas raidījumus piesienas pie katru vārdu un izrunas. Nu, tiešām nevarat likties mierā. Varbūt labāk domājiet, kā sev uzlabot dzīves kvalitāti. Vai tad nav citu problēmu? Man patīk itin visas ziņas izrunas un termini, jo brīvāku valodu, jo saprotamāk. Bet ir arī pretējais pilnīgi viedoklis, ka tomēr no žurnālistiem daudz kas atkarīgs un ir jārunā pareizā valodā. Un tas attiec ne tikai uz sporta žurnālistiem, bet arī uz visiem pārējiem. Abām pusēm varam piekrist.
Varam.
Vai lielākie iebildumi ir vien pret tempu, jo dažkārt tās ziņas izskan tik ļoti ātri un tieši sporta ziņas, ka nu, man, es jau esmu kādreiz runājis ar kolēģiem, ka gluži vai sacensības ātrunāšanā. Man ir vienīgais iebildums pret tempu, jo man neskāpēc liekas, ka pārējās ziņas tiek lasītas lēnāk, sporta ziņas ļoti ātri.
Mums tā vairs tā nav.
Vairs tā
radio, nav. Radio, es domāju. Latvijas radio.
Droši vien klausītājiem jāvērtē un profesionāļiem jāvērtē, bet es gribētu teikt, ka nav tādu gluži ātruna vai ātruna sacensības tiešai ēterā.
Man liekas, ka radio ir daudz labāk. Radio arī sporta ziņas ir arī daudz īsākas salīdzinot, bet teiksim, pēc panorāmas bieži vien sporta ziņas ir bezgalu garas un tur nu tiešām ber.
Nu jā, es nebiju domājis konkrēti jūs vai es runāju kopumā. Mm-hmm.
Par to piebildi, jā, ko klausītājs vai klausītāji arī sacīja par to, ka nu, vieni piesienas, citi saka, runājiet vienkāršāk, šeit, ka ir kaut kāds zelta vidusceļš, kas būtu jāatrod katram pašam, bet nu, man tā ir tāda ļoti personīgi svarīga lieta. Es gribu runāt pareizi, un lai radio ētrā tas izskan, nu, tiešām tā, kā tam ir jāizsaka.
To es 100% varu apliecināt, ka Mārtiņš mums ir paraugs šajā ziņā. Vienmēr samulst, ka sporta raidījumos dzirdu regulārais turnīrs, regulārais čempionāts vai šādos izteicienos vārdu regulārs ir labi lietot. A, ko liksim tad tādā gadījumā vietā?
Lūk jautājums.
Jā. Tas notiek regulāri.
Nu, tas ir regulārais, jā. Bez tam izslēgšanas, kā, jā, nu, play-offs mēs dažreiz lietojam, bet nu, izslēgšanu mēs esam iedzīvinājuši.
Izslēgšanas spēles, jā, vai ja tām ir konkrēts nosaukums, piemēram, Stanley Cups Nacionālajā hokeja līgā, tad to lietojam. Bet, jā, nu, tas ir starptautisks termins, regulārā sezona, tad ir izslēgšanas spēles, kur cīnās par titulu, bet, nu, var lietot arī, es zinu, ka es esmu dažreiz lietojas pamatsezona vai pamatturnīrs. Nu, to var izmantot arī citus terminus un sinonīmus. Īpaši, ja tas vairāk kārt ir jāpasaka teikumu pēc teikuma, nu tad nav labais tons lietot vienu to pašu vārdu visu laiku katrā teikumā.
Mm-hmm. Šobrīd laiks mūzikai pēc mūzikas turpināsim noteikti atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Jautājumi dažādi, bet ir arī par sportu. Par sportu, protams, turpināsim, jo Mārtiņš Kļavnieks šeit studijā kopā ar mums. Būsim atpakaļ pēc gandrīz 4 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Aprīļa latviešu valodas stunda. Šeit jau gandrīz, jāsaka, tradicionāli Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs un Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēja filoloģijas doktore, valodniece Dita Liepa. Nu, un īpašais viesis šodien mums ir sporta žurnālists Mārtiņš Kļavnieks, jo tur runājam mēs par sportu. Un kā redzam, jautājumi ir daudz. Radio klausītājs tas interesē. Tas ir kaut kāds fenomens, jo nu, ne par citām, ne par kultūras jomu mums tik daudz nejautā. Nu, nu šeit tad jau ir jautājumi, bet tieši par sportu ir milzīgi daudz jautājumu.
Nepartīšu to tā izskaidrot uzreiz, bet nezinu, jāveic varbūt kāds empirisks pētījums vai zinātnisks pētījums. Bet nu, varbūt tas ir saistīts ar to, ko mēs jau raidījuma sākumā te ieskicējām, ka ir ļoti daudz nu, tādu vienkārši aizgūmu no citām valodām, kuri nav tulkoti vai latviskoti. Nu, tad līdz ar to tas varbūt piesaist uzmanību. Kas tad tas tāds ir? Kāpēc tik daudz geimu vai kā tur vēl tenisā un kur tad ir latviskais termins?
Jā, jā, set un tā tālāk un tā tālāk. Raiva mums raksta no Norvēģijas un varbūt tas neatiec tieši uz jums, bet vairāk uz ziņu portāliem. Kāpēc lasot informāciju Latvijas ziņu portālos gandrīz 100% mēģina latviskot personu vai pilsētu vārdus, piemēram, Johannes nu, B, jā, mēs laikam izrunājam B, bet mūsu Raivo raksta, ka pat izrunā, kā mēģina rakstīt, ka bū.
Mm.
Nu, par to ir stāsts un tā tālāk, bet Norvēģijas ziņu portāli to neatļaujas darīt. Piemēram, Rīga nav Rīga ar Y, vai piemēram, ja Latvijas prezidents viesojas Norvēģijā, viņa uzvārdu raksta ar Č, nevis kā citādāk. Jā.
Es esmu, tad, kad es vēl strādāju rakstošajos medijos paralēli darbam radio, diezgan uzskatām varēju ievērot, ka Lietuvas mediji arī izmanto oriģinālu rakstību, nu, runājot par citautiešiem, jā. Basketbolā, protams, arī citos sporta veidos, nu, vienkārši tā kā ir šis te oriģināla rakstībā šī konkrētā spēlētāja vārds uzvārds arī ieliek šajā rakstā.
No, bet Artūras Žagaras, es atceros, bija gan viņiem. Jā.
Iespējams, jā. Bet, nu jā, bet tur arī par šo mums ir bijušas, un joprojām ir diskusijas arī sporta nodaļas kolektīvā, kas, kur, kā ir jāizrunā, ja nav konkrēta vadlīnija, un, nu jā, daži kolēģi varbūt kādas konkrētas tenisistas uzvārdu izrunā citādi. Es savukārt, tā kā es arī esmu atradis pamatojumu uzskatu par pareizi, bet, nu jā, laikam jau tā ir diskusija un tās darba procesi.
Jānis savukārt raksta visu cieņu Mārtiņam Kļaviniekam, kam labi izdodas identiski nosaukt čehu komandas liberecas Billy Tigži ar mikstinājumu. Kā tas ir? Kā jāizmanā, tad varēju.
Billy Tigrži.
Tigrži. Un okšē larži žinec, vai kā?
Tršiņeces oči larži.
Lūk!
Vēl ir Kradets Krālovs Mountfield.
Klausi. Tātiņ, jūs gatavojaties, un iepriekš arī lasāt un skatāt.
Protams, tas nav tā.
Tas to nevar.
Uzsit knipi un lasi.
Vai ne?
Jā. Tad gandrīz...
Atvainojas, kā teica Gunārs Jākapsons, vislabākā improvizācija ir ļoti skrupulozs un ilgi gatavots materiāls iepriekš.
Tas gan, to viņš vienmēr ir darījis, to var apliecināt. Diemžēl sporta ziņas jau sen pārvērtušies par profesionālās sporta skatlogu, izrādot katru vissīkāko kādu letiņu palieciena svešos sporta laukumos.
No.
Tas uz latviešu valodu varbūt neatiecas, bet vai tiešām mēs nevaram sekot līdzi latviešu profesionāliem sportistiem, kas kuplā skaitā spēlē sporto ārzemēs?
Profesionālais līmenis, es domāju, ka diezin vai klausītāji vēlēsies strīdēties, bet iespējams, ka kāds vēlēsies, ka tas ir nu, augstākais līmenis, ko tu vari sasniegt sportā, būt profesionāls un ar to pelnīt iztiku sev un būt visaugstākajā līmenī pasaulē. Nu, tāpēc mēs par to arī stāstām. Nav tāda konkrēta noteikuma vai iekšēja tāda iekšējas vienošanās, ka mēs tikai par profesionālu, mēs stāstām arī par amatieru sportu, bet jā, daudz ir tā, ka tiesa Tāpat laikā es esmu saņēmis arī pārmetumus no dažādu sporta veidu federācijām, kāpēc jūs nepastāstījāt par šīm mūsu reģionālajām sacensībām vai šīm sacensībām, kas bija, nu, varbūt visas Latvijas mērogā, tās mums bija ļoti svarīgas, un tad ir viens pavisam vienkārši pretjautājums, vai jūs kaut ko izdarījāt, lai mēs par to pastāstītu, jo informācijas šobrīd ir tik daudz, un to visu apgūt un vēl izfiltrēt. Ko, par ko un kā stāstīt, nu, tas nav iespējams, gluži vienkārši fiziski. Ja tiek atsūtīta preses relīze uz mūsu sporta nodaļas e-pastu, mēs noteikti to izlasām un apsveram, vai to iekļaut sporta ziņās.
Tālāk, jā. Turpinot šo pašu māju raksta, ko īsti nozīmē vārds pašmāju? Vai Aļona Stapenko arī Štutgartē ir pašmāja tenisisti?
Pašmāja laikam es lietoju diezgan bieži. Jā. Jā, es arī ziņās saku atpakaļ pašu mājās un tā tālāk. Jā. Bet es tur neko nepareizi nesaskatu. Nezinu, neesmu diplomēts valodnieks, bet tad jājautā profesionāli.
Bet tas dīvaini šobrīd kaut kā diskusijas TikTokā redzēja. Tur arī Kristaps Porziņš tiek apšaubīts kā Latvijas sportists. Lūk, viņš pavada lielāko tiesu savus darba gaitas Amerikas Savienotās valstīs. Nu, šeit varbūt vasarā tikai atbrauc un trenēs, starp citu. Un līdz ar to, nu, tad mēs arī Aļona Stapenko varam uzskatīt par pasaules pilsona laikam tā, un uz Latviju tas nekādā veidā neatiecas.
Es tepat citu par tām piezīmēm.
Bet ir tāda diskusija. Nu.
Tu vaicāji, vai es esmu saņēmis kādas piezīmes par konkrētu terminu izmantošanu. Jā, es varu atzīties, ka esmu saņēmis piezīmes par to, ka es Aļonu Stapenko devēju par latvieti. Nu, latvieti, Aļonu Stapenko. Viņa esot nevis latvieti, bet Latvijas sportisti. Nu, kādu uzskatā? Bet, nu, viņai pasē tiešu rakstīs latvieti. Viņa Latvijas pilsona, tas kāda viņa ir izcēlusi, un kā skan viņas uzvārds, tas neko nenozīmē. Viņa ir latvieti, jebkurā gadījumā. Un te arī tā, nu, terminu pamainīšana, lai jūs katrā teikumā nedzirdētu vienu un to pašu. Latvijas sportiste, latviete, pašmāja sportiste. Es neizmantoju mūsu, bet tas man arī tāds personīgais princips. Skaidrs, ka viņi visi ir mūsu sportisti, mūsu valsts pārstāvi. Bet, nu,
un Latvijas karoks tur ir, nu, grozies kā gribi. Jā.
Turklāt es arī domāju, ka par tiem pārmetumiem, ja jūs stāstāt par, nu, par Latvijas sportistiem ārzemēs, arī nav nekāda pamata, jo tas ir lielisks paraugs jaunajai paudzei, kā ar darbu un ar lielu neatlaidīgu darbu var gūt arī šādus panākumus un var startēt pasaulē. Tā kā ar to noteikti ir jālapojas un par to ir jāstāsta, kā gan citādi uzzināsim par, piemēram, sportistu sasniegumiem.
Jā, runājot par sportistu sasniegumiem, mēs virzāmies prom no latviešu valodas, bet ja Mārtiņš studijā acīm redzot citur, radio klausītāji nevar uzdot šos jautājumus. Jā. Vēlējos pajautāt, kāpēc sporta ziņas tiek sāktas ar NBA un NHL rezultātiem, bieži nepieminot Latvijas sportistu sasniegumus. Pirmā ziņa Porziņas un tad pārējie. Nu, bet mums, nu kāpēc Kristapa? Tā, jā.
Nu, jā, nu, viņš ir, nu, iespējams, tas skaidrs, ka nav īsti izmērāms, bet visu laiku labākais Latvijas basketbolists. Nu, jau
viņam ir čempiona gredzens.
Jā, pirmais un vienīgais, un varbūt būs divkārtais. Līdz ar to, nu, tur, es domāju, nav īsti pamata apšaubīt, ka viņš ir... Nu, šobrīd labākais Latvijas sportists, vispār sportists, nevis basketbolists, līdz ar to, nu, tāpēc arī tāda hierarhija.
Jo, un starp citu uzreiz runājot par Nacionālo hokeja līgu, tur gan, nu, ja mūsējie spēlē, nu, tad tie tiek pieminēti vienmēr.
Jā, un ja kaut ko paveic, jā, nu, vai spēlē, bet tur arī atkarīgs no katras dienas tādas ziņu plūsums, ja tas blīvums ir lielāks, sasniegumu vairāk, tad skaidrs, ka mēs prioritizējam, nu, tādus augstākus sasniegumus, nevis vienkārši spēlēšanu. Nu, diemžēl tā tas ir, nu, varbūt nežēlīgi, bet arī ēterlaiks, mums ir tikai 5 minūtes.
Un līgu un čempionāta rangs tomēr arī spēlē savu lomu, kur...
Jā, augstāks līmenis prioritārs.
Nu, tā. Mm-hmm. Nu, tad vēl varbūt šobrīd... Ah, jā, interesants jautājums Maruti jautā. Paldies par interesanto diskusiju. Kā tad pareizi ir, ja sportisti gūst panākumus? Vai viņi ieraksta jaunu lapusi vai pāraksta savu sporta vēsturi?
Jā, par šo man arī ir jautāts bieži. Un tā precīzāk jau noteikti būtu, ka viņi ieraksta, jo tie ieraksti turpinās, ka nevis viņi pāraksta. Jo, nu, tieši nu, nav tā, ka pārakstītu vai svītrot iepriekšējais jau saglabājas un paliek. Un viņi raksta tālāk. Un ja nu ļoti patīk tā, nu, šī pārnestā nozīme, ka, nu, tad precīzāk noteikti būtu, ka raksta, ieraksta nākamo jaunu, nevis pāraksta, jo vecie jau netiek nobīdīti malā. vecie panākumi paliek un par tiem arī tiek runāts.
Tas no angļu valodas.
Individuālā līmenī noteikti ierakstīt ir labāk, bet varbūt, ka sportists var pārrakstīt vēsturi.
Jā.
Sporta veidā.
Bet tur angļu valoda arī, zinām, loma nespēlē.
Nu, daļai droši vien, ka spēlē.
Jā, jā, jo tas liekas, ka nāk no turienes. Jā. Jā. Nu, kāpēc nav sākums un beigas, bet gan starts un finišs? Nu, ir sacensības sākums, un patiesībā, nu, ja tās ir skriešanas sacensības, tad tur tie starti ir daudz.
Tur spēles beigas, tur parasti saka beigas, nevis finiši.
Nu, atkarībā no sporta veida.
No sporta veida.
Jā, nu, spēlē ir sākums un beigas, un
distancē.
Skrējienā ir daudz starts un daudz finiši. Es domāju, lai šeit ir labs tāds līdzsvars.
Es gan nesen noskatījos mākslas filmu Dāvanu vientuļai sīvietai, vēlreiz esmu aptuveni 100 reizi jau to redzējis, bet tur šajās te sacensībās, kur piedalījās automašīnas, bija starts un mērķis, ja es atceros pareizi. Tajā laikā, acīm redzot, arī tā izmanto šādu terminu, ka tas ir mērķis, nevis finišs.
Pēc sporta ziņu parauga ekonomikas ziņas varētu mūs informēt, ka Latvijas bērziņas sēņu fermā Anglijā ir salasījis vairāk šampinjonus nekā poļu un lietuviešu strādnieku. Nu, ja šāda statistika tiktu publicēta, iespējams, kāds to arī darīt ekonomikas ziņā.
Ļoti nozīmīgi.
Jā, jo tomēr sportam seko līdz pasaulē, tie ir miljardi pēc būtības. Nu, Latvijā ir pat grūti pateikt, cik daudz interesējas par profesionālo sportu.
Labs jautājums.
Neviens tā īsti nav pētījis, vai ne to?
Droši vien, ka nav skaitījis.
Jā. Nu, labi. Šobrīd varbūt sporta lietas noliksim malā. Lasīšu arī to, ko radio klausītāji jautā par citām lietām. Bezvada vai bezvadu? Varbūt tā bija skaļrunis, austiņas, Jānis jautā. Bezvada, bezvadu. Un te varbūt arī pieliksim to pašu sportu klāt, arī šis jautājums par punktiem. Tātad 20 punkti gūti vai 20 punktus?
Man liekas, bezvada būtu labāk.
Jā.
Jā.
Mhm. Jāskatās termins.
Un Porziņas gūt 20 punktus vai punktu?
Abi varianti.
Abi varianti, jā. Mhm. Martiņam patīk punktus, jā. Tā liekas, es tā dzirdēju.
Bija brīdis, kad es biju ļoti tā pārgājis uz to otru formu, 20 jā. Punktu, bet tagad izmantojam man šķiet abus.
Tā. Juris jautā, vai latviešu valodā ir pieļams vārdu gabals lietots sieviešu dzimtē, piemēram, hokeja ripas divas gabalas? Man šķiet, ka griež ausī. Kas to lieto?
Nē, tā nē.
Ne tikai griež ausī, bet tas ir arī nepareizi.
Nepareizi, jā. Nu, tā. Rināls jautā, vai tiešām ir tik daudz metinātāji, kad bieži dzird šo vārdu, var piemetināt vai piemetīt? Izklausās diezgan forš, neforš tādu. Cik tas ir pareizi par metinātāju? Par piemetināt. Piemetināsim pie.
Varbūt vārdam piemetināt ir arī tāda nozīme. Un starp citu vārnīcā pirmā nozīme ir tieši piebilst, un otra ir tikai piemetināt kā metālu. Nu, tas ir tieši tāpat, kā man savulaik arī teica, ka nedrīkstot cilvēks piekust, ka tikai drīkstot nogurt. Un nu, te ir tā saucamā matu skaldīšana, ka vārdiem ir daudz nozīmju un nevar tā piesieties pie tās vienas. Un par bezvadu jā, bet skatījos arī ir bezvada pele, piemēram. Tad atkal varētu būt nu, bez tā viena vada. Ja? Mm. Bet kopumā bezvadu biežāk noteikti.
Tā, jāatgriež atpakaļ pie sporta tematikas. Lielākoties vispārī jautājumi ir tieši par sportu.
Jā.
Nu, tradicionālais paralimpiskais vai paraolimpiskais jautājums. Mūsu eksperts saguma, jo mēs esam neskaitāms reizes.
Paraolimpiskais un ir paralimpiskā federācija.
Un viņiem patīk tomēr tas paralimpiskais pašiem.
Jā, nu viņiem nosaukumā, viņi arī tā principiāli lieto arī savā terminoloģijā, ka tie ir paralimpieši un jā, paralimpiskās spēles, bet mēs arī, man šķiet, pēc valodnieku ieteikuma arī pagājušajās vasaras paraolimpiskajās spēlēs, tā arī, nu, kā saka, viens otram nodaļas iekšēnē pateicām, ka lietojam tikai paraolimpisks, paraolimpietis, un neko citu.
Bet tagad ir ļoti laba alternatīva, tas runājot par parasportistu, ja? Parasportu un parasportistiem.
Šādi, ja.
Arī var īsāk teikt.
Kas dzīvais pasākums, teiciens. Bieži dzirdu spēles laikā vārti netika gūti, un spēle beidzās ar bezvārtu neizšķirtu, un vēl piebildi 0-0. Pa daudz, vai varam atstāt vienkārši tad spēles laikā vārti netika gūti, un visiem saprotams, vai tomēr to 0-0 drošības pēc pateikt?
Man šķiet, ka es esmu darījis gan tā, gan tā. Jā, pateicis, gan bezvārtu, nu, ka spēle beidzās ar bezvārtu neizšķirt un piebildes to nula pret nuli, ja nu kāds varbūt apmaldījās manā dikcijā un es sapratu bezvārtu neizšķirt.
Nē, dažkārt ir tā, ka noķer tikai teikumu pēdējo daļu un tad, nu kā tad beidzās, nu kā tad, kāds tad, vai tad tu dzirdēji, kāds tas rezultāts ir, nu tad gluži tā, tad parasti arī tiek
nu, droši vairāk, pateikt,
var, vairāk kārt, tas ir tieši tāpat, kas 10 reizes tiek atkārtots, kas uzdots mājās.
Vai ir pareizi lietot vārdu apspēlēji? Šahā
var apspēlēt, kārtīs var kādu apspēlēt, vien arī galda spēlēs var apspēlēt.
Bet lielajās sporta spēlēs apspēlēt futbola laukumā, basketbola, volejbola laukumā, ne? Vai tomēr jā?
Nu,
pārnestā nozīmē varētu, es domāju.
Jā, nu,
pārnestā nozīmē. Jā,
reizēm tiek lietots vairāk, gan izmantojam tādus tiešākus terminus, uzvarēja vai zaudēja, kura komanda, kurš atlēts vai sportists.
Jautājumi paliek arvien sarežģītāk, vai lielā sporta popularizēšana neapēno bērnu vispār jau fizisko attīstību? Kā tad mums ir ar to piramīdu? Vajadzīgs mums piramīdas augšgalā tas profesionālais sports, vai mēs varam iztikt tikai ar bērnu sportu? Sākusies no, pilnīgi cita diskusija.
Jā, tagad jau ir cita diskusija. No,
sporta ziņās ziņosim, ka iet savas vietējā čempionātā. Kaut kāds bērns ir pārlicis 1,23 m. Nu, tas laikam būs mazliet jocīgi.
Jā, jo pēc tam arī cits novads vēlēsies, lai par viņu bērnu čempionātu ziņot. Tur jau ir tā problemātika, un mēs arī ar kolēģiem stāstām, kad mums nu, uzdod šādas jautājumas, kādēļ jūs, piemēram, par šādu amatieru čempionātu nestāstāt vai par šādu novadu čempionātu, nu, tad mēs esam sabiedriskais medijas, mums būtu jāstāst par visiem novadu čempionātiem, kas vien notiek Latvijā, un tas nav iespējams.
Nu, ja vienīgi sporta ziņas nebūtu pusstundu garas, tad es domāju, ka tu paspētu.
Domāju, ka karāks. Droši vien, ka viss kā labāk dzīvot laiks būtu jāizņem.
Jā. Tā, nu, nezinu, Edgars, vai to ar humoru rakstu vai nopietni, bet ko, kā pareizi lietot? Pakaļējais vai aizmugurējais ritenis? Protams, ka pakaļējā mēs nelietosim.
Pēc kā tas pogulis?
Aizmugurējās asas ritenis, pat varētu pat teikt, lai visi saprastu, par ko ir runa.
Nu, nav jau tikai tam pakaļa tāda vulgāra nozīme, nu, parasti tad skatās, nu, man arī grūti uzreiz atbildēt, bet ir arī tas atpakaļ, jo ne, mēs jau te vienreiz aizrunājāmies, ka nedrīkst arī bērnam nākt pakaļ, ka tas varētu, ka tas varētu kaut ko sliktu nozīmēt. Nu, tad jāskatās,
kā... Pakaļ dzīšanās, nu, tāds vārds nu, pastāv.
Tāds pastāv, jā. Un es arī pēc tam tā domāju par to apspēlēšanu. Ir taču vingrinājumi dažādi, kur apspēlē pretinieku, piemēram, gan pilnīgi normāls vārds. Jā? Apspēlēt, piemēram, viens pret vienu, kāpēc ne?
Jā, jo žargonā tas būtu apvest, bet to jau mēs nelietosim.
Jā, protams. Tieši tā.
Mm-hmm. Bieži saka piekāpās, bet neviens nepiekāpjas, bet gan zaudē spēli, jo piekāpās nozīmē labprātīgi atdot uzvaru kādam.
Nu, tik ļoti arī es nedomāju, ka tā vajadzētu to skaidrot.
Tas
nu,
ir gal viens sinonīms, ko mēs varam lietot dažreiz.
Tajā pašā laikā, ja sporta žurnālisti visu laiku teiks zaudēja, uzvarēja, tad pārmetīs, ka valoda ir vienveidīga.
Priekana
un ja nu tā ir sīva cīņa, kurā patiešām beigās tiek izrauta uzvara, un tad ir pretinieks, viņš ir spiests piekāpties, jo viņš negrib to uzvaru atdot. Nu, tā kā te ir ļoti daudz tādu sinonīmu, kā var pateikt dažādi par to zaudējumu.
Mārtiņ?
Jā. Pilnīgi piekrītu.
Jā. Tā tad, nu, pat pazuda viens jautājums, nu, par piekāpšanos, jā. Jā. Nu, labi, vēl drusku par ko citu tādā gadījumā. Par saslimšanu mums jautā. Nu, respektīvi uzskata, ka Latvijas Radio 1 pārāk daudz runā, joprojām arī žurnālists saka saslimšanu. Nevis
slimība.
Jā.
Viņš kādas jums ir, nevis kādas jums ir saslimšanas, bet kādas ir slimības. Bet, diemžēl, tas ir jau tāds arī medicīnā tāds profesionālisms, kas ir iegājies un ļoti grūti arī to izskaust nu, pašu ārstu.
Daudz skautlī noteikti nevajadzētu, bet no saslimšana kā process, mm-hmm. protams, var būt, jo saslim taču var.
Jā, jā bet nu kā, ar ko jūs esat slimojis, kādas ir bijis tās slimības, nevis kādas jums ir saslimšana?
Bet nu vēlreiz atkārtoju to, ko jau vairākas reizes esmu teicis, ka raidījumu viesi man ļoti bieži ārsti. Lieto šo vārdu.
Nu, tas ir, jā, nu, grūti, un jūs jau nu arī nu, neaizrādīsiet tiem nozars profesionāļiem, ka nu, tā nevajadzētu teikt. Tā kā diezgan grūti to ir izskaust.
Roberts rakstu uzvarējis pirmo reizi kopš 2021. Gada, viņam nepatīkot. Šāda frāze izklausās neveikli un pat mulsinoši, jo, piemēram, var teikt, ka Kanādas hokeja izlase uzvarēja pirmo reizi kopš 2024. Gada, lai gan tas ir tikai pirms gada. Nu, viņš ir Roberts rakstu gada atpakaļ, bet jāsaka pirms gada, jā.
Jā, pirms gada pavisam noteikti.
Jā.
Nu, parasti to šādu tādu raksturojumu izmantoja, ja ir noticis kaut kas nu, sen nebijis. Jā. Nu, atkal, cik sen ir sen, tas ir jautājums.
Nu, Roberts raksta tālāk precīzāk un skaidrāk būtu norādīt, ka pēdējo reizi konkrēto komandu uzvarējām 2009. Gadā. Nu, kad tā gari sanāk, garāk atkal, vai ne?
Kopš 2009. Nebijām uzvarējuši.
Arī tā var pateikt.
Bet jā, konstruēt jau var
nu, visā. Nu, dažādi, nu, atkal gaume izjūta laiks, cik svaiga tā ziņa, cik laika gatavoties, lai to pateikt.
Bet tas uzvar pirmo reizi kopš kādu gadu, nu, izklausās ļoti tiešām. Reiz mēs saprotam, par ko ir runa.
Jā, kaut kas unikāls, sen nebijis.
Tālūk, jā. Tā. Problēma jau no katrā atsevišķā teikumā, ko skatāt. Problēma ir šo vārdu pāreksploitēšanā. Var piekāpties reizi, bet ne jau trīs vai vairāk reizi vienā ziņa izlaidumā. Ā, tādā ziņā. Nu, tas jā.
Jā, pavisam noteikti. Nu, es zinu, ka arī mani kolēģi ir, un es ļoti... Esmu ļoti atvērts tādiem nu, pamatotiem aizrādījumiem, un man ir aizrādījuši, ka es izmantoju kaut kādas konkrētas vārdas ļoti bieži, un nu, kaut vai maču, vai savukārt. Nu, ir tie vārdi, kurus es izmantoju, lai pāriet no ziņas uz ziņu, kas man nav uzrakstīti priekšā, bet tos es paņem no sava prāta kambarīšu kaut kur, un lai pāriet no ziņas uz ziņu, tad ir bet viens no tiem, ko es izmantoju, vai savukārt. Citviet, nu, ir tādi vārdi. Nu, savukārt, laikam, kaut kad bija
ir,
ļoti...
Tas ir ļoti labi, jo dažkārt pietrūkst pārējis no ziņas uz ziņu, un jums tas sanāk ļoti labi. Sakiet, lūdzu, cik, kad jūs nākat uz darbu, cik jums ir jālasa šīs ziņas, cik daudz ziņu izlaidumu jums ir, piemēram, jāgatavo tajā jūsu darba cēlienā?
Nu, rīta cēlienā tie ir trīs. Trīs pa piecām minūtēm.
Un ik pa laikam jūs papildināt?
Protams, no stundas uz stundu, jā, mainu secību, kārtību, pašam, protams...
Ja kas ir kaut kas arī noticis.
Ja ir noticis, jā, pašam,
no, tas ir jāuzrauc,
jā, vai jāiztulko no svešvalodas, jā, nu tur...
Nepārtraukt, taču kaut kas tiek mainīts,
jā. Laiks zonas.
Bet tāpat Mārtiņa tev saka paldies radio.
Paldies radio klausītājiem, prieks jūs uzrunāt un jums stāstīt par sportu.
Mm-hmm. Pāris jautājumu palika neatbildēt tos.
Es noteikti, darbi arī.
Jā, iedošu Ditei. Tā kā paldies visiem, jā, profesori, paldies. Šeit studijā bija sporta žurnālists Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs un Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēja filoloģijas doktora valodniece Dite Liepa. Rīt Kristiāna taisīs mazas remontus mājās. Tur dažādām niansēm pievērsīs arī uzmanību. Jauka diena visiem un tiekamies pēc visiem drīz. Atā!